এই কদিনই লোদি ও দাদা নস্টালজিয়া আমি বুদি দারাসু
Give me da zboruvam za Samoil, za Naumi Klimento Hrici. Aj, za gradot i ser Makedonci. Da proše tam kraj jezero, so kaj će to čekam da jas dogleda, da peli platno da robno, do noći da ne ja dočekam, baki mi bide srce radosno.
Добро вечер, почитувани слушатели, у студиото 2000, овде на 98.5 FM скалата слушате македонска радиопрограма Радио Македонски глас. И ова вечер со вас радиоводител и уредник Петко Чавковски. Па е, ако вашето време овозможува да останете се до 8 часот покрај вашите приемници со убава вечера, со некој напиток со вечерата, да уживате во нашата македонска радиопрограма Радио Македонски глас. Ви посакувам пријатна вечер, пријатна вечера и се најубаво. Уживајте со народните и забавните македонски народни и забавни мелодии. Еве тука беше Лозано, Владко Лозановски, Лозано, песната Мајко, прекрасна песна. Јас мислам дека после Тоше Проевски Владко е најдобриот во Македонија. Ги има сега доста, кои што се појави убаво пеја, да, прекрасно пеја, нема збор, нема збор тука. Меѓутоа, ете, овој глас некако ми е многу омилен, така скромно момче, кое што, ево, слушавте, пее прекрасно. А после тоа, еве, јас отпеав песната за Охрид, о граду мој, Охрид граду мој, во моје исполнение се, надевам дека и двете песни и од Владко и ова моја песна ви се допаднаја. Па, ајде ке продолжиме со убава песна, кога почнаме веќе со убави песни. Не плачи мајко, не жали Елена Велеска.
Go.
Прекрасно. Отпеено, почитувани слушатели, Петранка Костадинова, Абре воденичаре.
Žito to more moj ve oči tvoji neka bida someli go žito to
Помагател на радио Македонски глас е компанијата Марко Поло. Со најголем избор на бавото ни доаѓа од Македонија и пошироко, а доаѓа веќе 46 години преку трите распространети фирми из цела Австралија и Нов Зеланд со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Care и Hermes Fine Food. Барајте ги најбавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравското и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење. Купете ги и уверете се за нивниот врвен квалитет. Прилепското пиво Даб, газозата, битолска педистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка мастика, струмка, антика, Гроздова ракија, најновата жолта и макоме раклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мама Сајбар, мама Слутеница, мама Смалиджано, мама Ставче Гравче, а и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел Некта. Сега можете да си купите и македонски маслинки од Дојран. Исто така, преку компанијата Марко Поло, можете да си купите и замрзнати буреци. Од Радовиш краставички пиперки печени зелка лиза сарми, феферони, пиперчиње со сирење, Марко Поло, винска јаболкова, бела киселина, Марко Поло брушета од печена пржена пиперка, Европа Скопје бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилепстови, флипс, ванила, шекер прашок за пецију, брилијансон, чогледното масло, како и од венцини донија, чајните колутичи, бисквити, струли и торти. Скопските короприродни чаеви ува, корослим, коприва, планински, камилица, антистрес, мајчина душица и сите корорганик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулачи, джемови, пекме со сливи, паштети, месни наразаци и така натака. А сега, освежете се со најсаканото македонско гран кафе и украсете вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry, Hermes Fine Food, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски. Сторич Кабет Вудровс. Побарајте го господинот Благојче Бегалиновски на 04-03-987-026. Благојче ќе дојде во вашиот дом, ќе земи мерки се по ваша желба и замисла, со прецизни мерки, точни, точен на време. Благојче ќе ви го направи вашиот дом место на уживање. Благојче Бегалиновски 04-03-987-026. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто, да не биде тревата убаво покосена, тревата од цветињата од корната. Линии покрај тревата прецизно направени, да се испрска некои тревки, да се стави земја соодветна, чистење на цимент под притисок, поточно речено во градината и одржување околу вашиот дом. Затоа побарајте го господинот Ѓорчи Волкановски на 04-12-562-730 од Garden Service Волкан. Прецизно и убаво Ѓорѓи ќе ви направи се и секое дрвце ќе ви го подстрижи, ќе го направи на вистина прекрасно како рајска градина да ви види. Кацки конкрет катинг сервисес. Сечење на цимент со најнови машини на вода, што значи нема повеќе прашина, туку на вода и нема прашина. Бушење на циментот, крчење на циментот, removal. Тогаш побарајте го господинот Оливер Ристевски на 04317488830 или 04329537001. Кацки Concrete Cutting Services. Ава System Tech, електрически дејности во вашиот дом. Air Conditioning Installation, Design and Maintenance, Antibacterial Coil Cleaning Service, Domestic Commercial Industrial. Побарајте го господинот Андреј Апостолов на 04-23-304-925. Иманов лек IBC Plus или Audio Brain Complex, што помага на здравјето на увото и мозокот. Овие се научно развиени од австралиските лекари специјалисти. Овој лек помага за вртоглавица, здравата функција на увото и здравиот слух. IBC Plus за меморијата ја поддржува менталната функција. Ако имате проблеми со слушањето или памтењето, порачајте од вашата апотека. Ова компанија има нови ушни капки наречени Itch Clear, капки за уши кои се научно развиени за они од вас кои страдаат од чешење на уши. Сите знаете за капките Quick Clear, развиени од австралиските лекари и специјалисти за чистење на ушниот восок. Itch Clear, Quick Clear, IBC Plus. Можете да ги најдете во апотеките во Рокдел, прашајте за Славица, во апотеките во Рамсе и во болницата Сент Джордж, во апотеките во Кограсан, Сузи, Калтон, Хрсвил, или прашајте во вашата апотека, или купете ги онлайн, на eBay. Itch Clear, Quick Clear, IBC Plus. Ако некој не запиши нешто, слободно, имате во македонскиот телефонски именик мој број, слободно преку неделата јавете се, јас ќе ви помогнам, ќе ви дадам број. Ајде да слушнем овде Кате и Нели Тиреков групата, песната Запри дожду, популярна и убава песна. Почитувани слушатели на телефонската линија, го имаме доктор Киро Ристевски, братче младо момче, да ти посакам добро вечер и добре ни дојде на радио Македонски глас.
Благодарам за можноста, братче, премногу благодарам и се надевам имате сите убав ден. Повели, братче, како се ми?
Имаме убав ден, на вистина, денес, овие сите денови беа добри ова недела, овие денови шо помина, братче, така, малу врнежи, малу... Облачиње видовме, поцрвни побели, преживеавме некако и сонце видовме и така натака. Добро е, да не се жалиме.
Амин, Господе, само така, напредуваме сега. Да си кажем уште некоја дума, сакаме за медицинава нешто, чини така?
Па, братче, за тоа те викам ја, не, како велиш ти, не, докторот не дава чоколади. Доктор не се за чоколади да ја има тук.
Значи, слушај ме, господи, ќе ти толку многу сериозно и докторот јади чоколади, не ој да.
Ама некој ќе поима кај докторот, не ни дава докторот чоколади.
Так.
Не знам, ја уште не сум јадел кој сум пошел кај доктор чоколади. Не ми се да си...
Значи, убава дуба, кажуваш, убава, да. Може да кој ме нашала, меѓутоа малку неубаво звучи така. Просто те сакам да речам дека треба посериозно да се гледат работите кога станува за здравјето, така ми се чијам, така ли?
Така, имам еден пријател, брат, чи вели, прашај у доктор Кирово, вели, абе, зашто се будам, вели, Секој пат кај 4 сато се будам и нема спиење повеќе. Му викам да пиеш многу кафе. Не вели едно водено на савај да се напијам, вели не. И зошто станувам така, не знам, така 73-4 години е човекот. Е, зошто се будам, вели, дали можеш да го прашаш нешто да не кажи. Јас му викам, најдобро да поиш кај него, ти не ќе разбериш многу на радио.
Ке разбери, како не ке разбери, имаш ти многу мистри слушатели. Ние не кажуваме ништо комплицирано, мислам, гледаме да биде тоа. Што прифатливо, така поприфатливо, поедноставно, така не го плаши човекот, или ќе разбериш, како не ќе разбериш. Слушај, ако твојот пријател не живее многу далеку од мене, тоа и моја болка е, па да се сдружиме кај 2-3 сата да се прошетаме ни изболеку заедно, ако не му се смие.
Не знам шо да правиме, ли се чудов, шо да одам, карано е, кај да одам. Никаде, реков, седи во креветот, лежи, дура се раздели, ти стане. Не можам да долежам, вика.
Да, добар се вечува. Слушай, интересен феномен е, ми се случува и мене така да, еве за неколку минути да кажеме нешто, може ќе држи место, спремни сме? Да кажеме неколку минути нешто?
Спремни сме, јас му викам да не си заљубен, бе, пријателе. Не, ме имам жена до мене, вели.
Ама добро, слушай, може да си е влюбен во сопругата, во партнерката своја, и тоа е многу важно, знаеш.
И тоа се мисли, може би, многу за неја.
Слушай, ти убави позитивни емоции ги терат луѓето да спијат по-добро. Да. Ние се уште што не сме вака во некоја голема љубов, ние се будиме по-често, мислам.
Ајде,
добро, слушай, вака, накратко да кажеме, браче, имаме кажувано многу работи, многу сме измешале, многу нешто, но ово е да кажеме накратко само шо мислам. Ја само уште еднаш да кажеме поздрав до тебе и до твоите слушатели. Голема благодарност уште еднаш за голема можност. Он не е така обична работа, тоа е привилегија за мен, за да можам да се дружам со твоите прекрасни слушатели, да кажеме некоја мисла. Ама уште еднаш, со многу добра намера, и да не биде тоа некако нескромно, кажувам дека ова што го кажувам е само моје мислење. Ова не е еднакво на науката што ќе си ја добиете кај докторот кој ќе одите. Така ли? Значи да знаеме дека јас тоа што го кажувам, јас и ти што зборуваме за медицина, тоа е само наше мислење, и да знаам дека слушателите дека не се обврзани ништо да прифатат по тоа што ќе кажам јас, и моето мислење може да биде апсолутно неважно за нив, не се однесува на еден, на ниеден човек поединечно, како што знаеш, имиња не ни требаат, презимиња и уште помалку, и затоа велиме, секој што си има, мака што си има некаков медицински проблем или товар или некоја грижа, треба да си се растовари кај својот доктор, кај својата докторка, и со нив да си поразговара како што треба, или да си поди таму каде што верува дека луѓето имат потенцијал да ги слушат, да ја проанализират ситуацијата и да им помогне. Така мислиш, држи место тоа?
Држи место, да. Така е, така е, така е.
Е, сега, кое е моје мислење за обрачот, и мене ми се случува, морам да кажам, значи има, мене вака ми паѓа на памет дека има повеќе причини, пошто може да бидат еднолики или индивидуално, да допринесуваат до проблемот, а можат и сите заедно да имаат така еден додаток, една сила заедничка, за да не го расипат сонот. Преку денот, знаете вие дека се припремаме ние, работа, па вечера, па движење во паркот, па свирење, па музика, па малку политика, па повеќе читање книги, религија, па молење, па добрини меѓу луѓето, разговори со малку повеќе љубов, со помалку препирање, и така си го обтоваруваме мозокот, за да биде припремен преку ноќта да ги проанализира сите ова работи. Така ли?
Точно, точно.
Значи, ние одиме в кревет некогаш 9, 10, 11, 12, кој како различно е правилот тога луѓе, то се сме до тека овие, то се повредни, подисциплинирани, врече судат 9, 9, 10, имаат некако подобар одмор на душата, подобар одмор на телото и подобар одмор на мислите, и кои ќе се пробудат наутро, дали наука да тие се посвежи, подобро се концентрира и физички, и ментално, и емотивно се уравнотежени. Така дали науката. Е, сега, не сите имаме таку благодет, за да ни е лесно да легнеме во 9, во 10, да се пробудиме во 6, во 7. Така, ти се случува некојаш ги легнеш со голема намера да се поспиш до 5-6 сатот наутро, и ти се случува кај 1, 2, 3, 4, различно кај сите луѓе, ке станеш еднаш два пати, ама кај некој луѓе, значи тие не се овие луѓе во таа рабенка, ако можам да речам, не се во таа група, Јас мислам дека ти сакаш да прашаш што се случува кај луѓе кај кои што почесто се случува вака будење наутро во тоа време. Така
тоа е прашање, баш тоа прашање.
Да, така, ти некојаш некој е пиле, некој е врапче, може да дојде да чукне на прозорот кај 3-4 сатот или да заврне дошт или да помине авион или да светне некој светло од некад и ќе се пробудиме, ама за 5-10 минути после тоа заспиваме поново. Е сега кај некои луѓе од нас постои еден така наречен феномен за рано будење и се случува како што велам 2-3-4 сата, нема пакети за збор, не мора да е точно минута, не може да го погода времето. Да. Меѓутоа различно е кај сите луѓе кои што имаат таков проблем, а има значителен број на луѓе што ми кажува: докторе, 2-3 сата ќе легнам, сте добро, ништо не ми смета, добра темна соба, нема ни радио, ни телевизор, ни користам ни телефон, били со мене. Никој до мене не спие во собата, никој вика не ме буди, никој не ми тропа, никој не ме харчи, не харчи и еве ќе се пробудам и се трудам, ќе се завртам, како што велиш ти му даваш совет на твој пријател, ами легни и заспи, ама тоа не зависи тоа од неговата добра желба, тој сака да заспие, сите ние сакаме да заспиеме, што ќе прави човек буден во 3 сата наутро, ако нема обрска ништо да прави, а ако обрските преку денот, регуларно го очекуваат во наредниот ден, како што рековме наутро, 6-7-8 сата, различно кај сите. Кои се причините сега? Ние имаме мозок, кој што велиме дека се одмора на вечер? Не. Мозокот наш работи 24 часа во денот и ми едно мислало да важните проблеми што се случуваат во однос на ова рано будење може би да биде функцијата на мозокот. Е како сега функцијата на мозокот? Телото, велиме, се одмора. Нозете, рацете се одмора, дишењето се успокојува, крвниот притисок имаме речено, значи нормално се очекува после тие физиолошки предвидувања и параметри да падне малку пониско, брзината на срцето ќе падне пониско и сме во една состојба така на еден добар мир и има еден одреден период во спиење, што дека длабоко спиење, кој што некако се менува во интервали. По длабоко спиење, по површно спиење, меѓутоа, како што велам, мозокот мирува, мозокот не мирува, телото мирува. И што е работава сега со мозокот? Мозокот е премногу важен орган за сите за вас, се надевам. Се различно внимание му даваме, меѓутоа мозокот нас не чува способни да се храниме, да мислиме, да избегнеме од поплава, да избегнеме од пожар, да избегнуваме од кавга, да направиме добар план наредниот ден, како ќе го зграпчиме денот, што велиме, дали ќе одиме, ќе ископаме бавчата, дали ќе одиме да купиме што ни треба за хранење дома, дали ќе треба да излеземе со децата во паркот, дали ќе посвириме како што обраш ти тоа често пади, дали ќе запееме, дали ќе имаме некоја политичка дебата, и во зависно тоа кој каква работа си работи, така ќе си ја тера работата. Кај 2-3 сатот наутро се света дека мозокот ќе не пробуди за да не заштити од проблем. За да не се исплажиме многу, мозокот, само да ви кажам, дека е орган кој што користи главна храна на мозокот му е, колку што ми мене познато, шекерот и кислородот. Так. И сега легнуваме ние, како што е во различно време, не е правило, легнуваме во одредено време и 2-3 сати сне. Што се мисли, мислам дека наука вели, ако се будиме порано, околу тоа време, отприлика слично време, тоа значи дека во тоа време ќе се пробудиме за да се заштитиме од проблеми. Се, кој е тој проблем, за кој проблем зборуваме? Тоа вели дека мозокот му недостасува шекер. Ако на мозокот му недостасува на шекер, мозокот ќе не протреси, ќе не пробуди и ќе ти кажи: разбуди се, време е да си свестен дека ти постои опасност. Е, која е сега таа опасност? Мозокот е поврзан многу со сите органи во организмот и како што знаеш често пати велиме, слушателите знаат дека мозокот е командант за што ни се случува со мислите, со телото, со функцијата на телото, со брзината на срцето, со дишењето, со спокојството, со мирот и се мислите. И бидејќи работи мозокот 24 часа во денот, му треба шекер нема во 2-3 сатот наутро. Зошто нема шекер во 2-3 сатот наутро? Неколку грешки може би правиме во текот на денот. Се среќавам со луѓе што имаат обичај да вечерат во 8-9-10 сато. Знаеш, ти си професионален музичар, помина многу години убави и уште поминуваш години со колеги, со колешки, пеење, свирење, музика. И знаеш се во ресторантот не се вечере во 7-8 часот, мислам. Ако си излегол некаде, да не просто да направам грешка, не ви категоризирам сите, ви кажете дека вие одите во ресторан и сите јадите во 7 часот, ќе јадете може во 9, од во 10 или некогаш. Се сеќавам моите помлади години кога би беше мерак да појдам во некој убавите наши ресторанти, кај што имаше многу убави плескавици, кај што имаше убави кременадли, кај што мирисат убавите колбаси, па таа нашата салата и така натаму. Знаеш како вечераме во 10, во 11, така?
Кога ќе ни дојде? Ќе
се на вечераме. И сега кај нека 11, 12 и пол сато, ќе почнуваме со винцето, со пивцето, што било, кој што му е мерак, и зеваме меза. И тоа каде оди, оди во желудникот. Желудникот седи одма после таа преградата што се вика дијафрагма, директно под, под срцето и под црниот џигер, под дишните органи. И ако ни е полен желудникот, знаеш како е, ако ти се случило некогаш, ти си дисциплиниран, знам, не те земам тебе за пример, ама јас, бидејќи така не ја терам мерата како што треба, ако се пренајадам малку повеќе, ако имам среќа да најдам на добра храна и тогаш знаеш што ти вика окото, ајде уште малку, ајде уште малку, уште малку, и желудникот ќе се оптегне, ќе има некоја мака и кој ќе легнеме в кревет заради таа сила на ретрограден притисок. Желудникот и содржината во желудникот вршат притисок на диафрагмата и на тој начин вршат компресија на дишните органи и на тој начин можат да го иритираат и да иритираат работата на срцето. Утењето кај 2-3 сато, како што рековме, ако е резултат на недостаток на шекер, во тој случај, еден хормон од надбубрежната жлезда се вика кортизол и уште еден друг негов братучет и брат од истата фамилија се вика норадреналин. Тие се, и адреналин, извинете, тие се во близок, во многу близок сооднос во нивната функција. Тие се вика хормони на стрес. Ако имаме ваква поголема количина на хормони на стрес, ќе се пробудиме, меѓутоа нивната улога е овај хормон, кортизол или адреналин, има функција, например, специфично кортизолот, да предизвика ослободување на шеќер од црниот џигер. Црниот џигер, како што знаете, орган кој што се простира под диафрагмата, од десната страна е поголемата, поголемата сила и поголемото тело, поголемата маса, функционална маса на црниот џигер, и оттаму се предизвикува сила му доаѓа на црниот џигер за да пушти шеќер. Зошто? Заради тоа што црниот џигер има способност да складира шеќер, браќо, во текот на денот. Ако, ако на пример сме малку гладни или ако се најадиме малку повеќе, тој дишок на шеќер најчесто треба да се потроши некаде, и каде оди? Се складира во црниот џигер во голема концентрација и се, се складира како батерија на струја е, и тоа се вика, се вика глукагон. Ова, ова функција, значи на овај, на ова резерва на шекер, потребна ни е во моменти кога гладни сме многу, кога сме уморни многу, кога сме изначале многу, кога како сме се изнакопале многу, и се потрошила таа вкупна енергија во организмот што ни е дадена во форма на шекер. И во тој случај, шекерот е таа единица, функционална единица, која што ни помага многу брзо за да добиеме еден додаток на енергија, за да ја завршиме работата како што треба. Ако имаш видено, врвниот спортисти си одат по патот и после половина сат, сат трчање, ќе си грицнат малку нешто во кое што има шекер. И имаш видено, така не застануват граф да јадат или колбаси да јадат, кој ќе грицнат нешто, за да можат уште половина сат да одат понатаму, уште еден сат, така ли?
Така, или некој сок, некој така, убав.
Или така, некој сок, че што викаш да има одредена концентрација на шекер. Меѓутоа, се вратиме на работа во ова будењето што беше сега. Ако овај хормон кортизол, да му го спомениме, имате уште една, што е се вика хормон на стрес, или стрес хормон, има способност да предизвика стимулација на црниот џигер за да ослободи шекер, кој нас не буди за да не ни остане мозокот празен без шекер и да не настрада заради тоа што мозокот, ако не добие доволно шекер и ако не добие доволно кислород, се чувствуваме многу мачно, многу тмурно, ќе имаме чувство на збунетост, не се фокусираме многу добро, уморно се, како што рековме, да не се повторуваме, и ментално и физички, и емотивно ќе видиме малку уморни или малку може би раздразнети кога станеме во наредниот ден и чувствуваме, некако ми требаше уште половина сад да поспијам, некако ми требаше уште еден сад, ајде да полегна, мајки го направам садот покасно да звони, ако заспијев уште половина сад, може ќе се одморев подобро. Значи, важната функција на овај хормон, што не тера да се пробудиме, е да предизвика лачење на шекер од црвниот џигер и на тој начин кога ќе се излечи шекер, од која ќе се пуштат резерви на шекер од црвниот џигер, во тој случај ќе дојде на хранување прво на елементарните потреби на мозокот, после секоја друго ткиво во организмот ќе добие шекер колку што е потребно. Понекогаш кај некој луѓе има натрупување на шекер во црвниот џигер и на тој начин доаѓа депозицијата на шекер во клетките на црвниот џигер, предизвикува една состојба што се вика, сега ќе ми треба твојот паметник, ќе се сетиш од јас подзаборавам веќе, се вика мрсен џигер. Така, имате слушкато за фети лива.
Аха, мрсен.
Да, ако немате слушкато, тоа значи доктор вашли е мрглив и не викал за нешто што е многу лажно. Братче, кој ќе още употки доктор, праше го, доктор, шо беше ово со та мрсен црн джигер? Е, сега тој црн джигер, тоа е, прости да не влегуваме во друга тема, тој е поврзан со многу работи, пошто предизвикуваат неадекватна стимулација на функцијата на црниот џигер, премногу натрупување на масни материи и вклучени се со земање на лекови, најмногу со земање на алкогол, со зголемена употреба и злоупотреба на храна и неадекватно користење на енергијата што влегува во организмот и таа вишок енергија се складира во црниот џигер, значи сега ви е познато и оттаму батеријата за шекер ќе фрли шекер и еве сме сега будни да се искористи тој момент, значи, да сме преживеале. Значи, оваа функција меѓу мозокот, бубрезите и црниот џигер е многу тесна, ама исто така, значи, никако во оваа равенка не смееме да ги запоставиме функцијата на органите за дишење, значи, како што се плуќата ваша и срцето. Значи, во овие моменти кога легнуваме, телесната температура паѓа подолу, бидејќи метаболичките функции и интензитетот на тоа што ги разредува храливите продукти во организмот, најчесто шекерот, е паднат подолу. И некои други многу важни работи што мене ми паѓат сега вака, извини на брзина, да се сетиме само да не ти зема многу време, се вика дека одредени моменти кои што не ставаат во стрес и не призвикуваат нестрпливост, анксиозност или чувство на страф или во состојби која не се осеќаме весело, не ни се пее, не ни се игра и немаме голема желба да правиме некакви планови или да се дружиме со луѓето или да свириме и да пееме и да комуницираме и да креираме. Значи, води кон едно така помрачно, потемно расположение што некогаш е поврзано со само депресивно расположение, а понекогаш може да се трансформира и во права клиничка манифестација на депресија, за која ќе ти треба специфичен начин на приот и специфично лечење, ама тоа ќе го оставиме сега и ќе речеме вака дека кај овие луѓе за нестреќа ги има многу, се смета 30% од секупното население, од сите тие луѓе што те заокружуваат тебе и сите оние што ти поминуваат по улица или сите оние што ги гледаш на телевизор, имаат стрес, имаат anxiety, а одреден процент од нив 4-5% имаат и депресија. Значи тоа е приказна за друго време. Овие луѓе се будат во текот на ноќта заради тоа што овој стресен хормон, како што рековме, адреналинот и кортизолот и норадреналинот, цело време клукаат на телото и не му даваат на тој добар човек, на таа душа на која што му треба мир и одмори, добро спиење, не му даваат можност да се одмори тој човек. Значи, ќе треба да се пристапи со специјален план, често пати го повторувам, озбор не забравајте, кога доаѓате кај докторот, не ви е таа една инстинктивна ситуација во која што имате еден попрачен контакт и само облегувате и излегувате, бидејќи Прикажувам многу пати, се радевам дека не претерувам, не ве оператувам, со голема почет ќе ви кажам, ако влегувате и излегувате за 5 минути, ниту вие имате представа што случува со вас, ниту вашиот доктор. Не знам колку многу да сте вечни и способни, медицински тренирани, освен ако не сте доктор, па одите кај доктор, па другите работи ви се познати, нема што да ви се објаснува, ама ако не сте медицинско лице или ако сте доволно скромни и искрени да кажете ова не ми е јасно, ќе треба да научам, ќе ви треба време. Докторот ќе треба да се продлабочи во суштината на вашите проблеми, за да би можел да се припреми да ви помогне. Најчесто, кај овие луѓе во ова возраст, например, ако се мажи, може да стане збор за проблем со простатната жлезда. Имате потреба кај 3-4 сато, или во 1-2-3, некој луѓе ми га докторе, 5 пати станувам, навечер додам, дојде да измокрам, бидејќи ми се чини дека не можам да додржам. Некои луѓе имат извини.
Така, и јас сум слушал доста луѓе викам морам да станам 3-4-5 пати во ноќ, да.
И тие ве викат после, а ја изморен сум доктора, ама никаква енергија немам, скапан, вика сум неувозвор, вика наутро немам никаква сила, не знам како ќе ја овака на работа, не можам да положа овака да бараме некој чаре. И кај, ако станува збор за мажи, да речеме, постати други проблеми, како што рековме. Ама ако станува збор, деве кај мажи, да речеме, ама тоа случува и кај мажи за жени, има една состојба, се вика, обструктивна слип апнија или проблем кога имате со нерегуларно дишење, со неадекватна абсорбција на кислород во организмот, во тој случај исто така ќе имате слични проблеми и таа обструктивна слип апнија ќе ме пробуди, може, 2-3-5 пати, 50 пати, 100 пати во текот на ноќта. Или сте многу свесни за тоа, или помалку сте стресни. Ако ви се случи да се пробудите, заради тоа што имате нерегуларно дишење, во тој случај се уште нашиот мил Бог ни дава сила да рече сега ќе те пробудам, бидејќи го измори мозокот од тоа што не му даваш кислород. Имаш видено луѓе, сигурно постари од тебе или близки као тебе по возраст или помлади, кој што или се пријатели или се роднили како да и било, кој што лежат или спијат близко до тебе или ги гледаш или ти кажале дека ќе легнат, ќе спијат и во одредено време дишењето престанува. Значи престанува 2 секунди, 5 секунди, 20 секунди, 60 секунди и така натаму. И предпоставете сега, на мозокот му треба крв и кислород и 60 секунди, 100 пати во ноќта не добивате ни кислород, ни шеќер. И значи предпоставете ако имате кола, и сте тргнали на огорница, одите, по колата имате уште половина килограм гориво. И треба да помиете 20 километри. Значи, ќе почне колата крк, полека, полека и ќе видите, ќе застане. Значи, за да не се го измачуваме така мозокот, побарате помош од вашите доктори да ви помогнат да направат една адекватна проценка и асесмен на тоа што ви прави таа обструктивна слип апнија, ако имате проблем, како што велиш ти, со будењето преку ноќта. И нашите мили сестри, браќа, партнери, партнерки и така натаму, не се во подобро состојба од нас, видејќи и тие браќа страдат од обструктивна слип апнија, исто така, нивните убави години 45, кај некој 45, 47, 80, 50, 55, има проблем со, така наречената, менопауза. Тоа значи дека нивото на вашите хормони, што ви дава бичност, способност, еластичност на кожата, желба за пеење, за играње, за веселење и ги чува сите внатрешни пелвични органи во една хомеостаза, не работи добро, бидејќи нивото на хормоните, најчесто ќе го споменам тоа што ви е многу познат, се вика естрогенот, тоа е манифестација на женствеността, не работи како што треба. И тој хормон ќе ви испоти, ќе ви даи жешки бранови, како да се имате истуширано со многу врела вода, и ќе се испотите неколку пати, ќе ви се поремети дишењето, ќе ви се поремети расположението, нервоза ќе ви пати, не знаете што да вика луѓето, докторе, не знам што да правам, се потам, жива вода се правам, не знам што ми е, кај разбуди се, оди вам, по некој вика дека и се истушират, ќе се премијат еднаш два пати во ноќта, за да може да се оладат и да позаспијат. Значи, братче, малку вака, накратко, не знам колку беше кратко, извини се, занесов многу неговидов сатот, о, Господ, казна голема. Заслужувам казна, ти зедов многу време, ама пак не кажав медолно, важно да знаеш дека овие работи можат да се контролираат со тоа што накратко само ќе кажам дека не треба јадење многу касно, навечер 7-8 сатот, после 9 сатот не јадете, хранењето навечер треба да избегнувате кој што има висока концентрација на јаглено хидрати и не ги употребувајте оние што ви се познати како пилори, скомпири, торти, каналони, все, што доаѓа заедно со них, бидејќи ти ослабуваат висока концентрација на шеќер накратко, тоа ќе ви предизвика еден будење на друг хормон од панкреасот, ќе ви го турни шеќерот долу, пак ќе ве пробуди и пак ќе сте гладни, пак ќе ви се јади, пак ќе ви се пие. Значи, една добра, умерена диета би треба и да не земате алкохол секако на вечер, да сте спремни за спиење и, како што рековме, ако ви треба да мокрите, одете предлегнување половина сат. Не земајте многу вода покај вас да пиете на вечер. Ако земате многу вода, значи имате друг проблем, или ви е навика, или ви е медицински проблем. Значи, кај да се завртиме, враче, никако само проблеми имам, а знаеме како да ги решаваме, така?
Така, дал Господ луѓе кои ќе ни го решат проблемот.
Јас, ти си, слушај, ти си Божие дете и Господ рече да те слушам на тебе, да слушаме Господ што ни вели, да не се плашиме, да кажеме дека имаме проблем, бидејќи ако не кажуваме дека имаме проблем. Јас видов една господја, најма видена до сега, пациентка ми каже така и така, рече ми треба само леги на притисок, накратко ќе ти кажам, ама рече имам и други работи, имам висок холестерол, и ми рече имам шекер, и каже лекојте ќе видам, а значи викам имате шекер, има холестерол, и има рече слип апнија има, машина зема, не уйди спод машината и цела ноќ ќе се борам со спињето. Значи таа приказна ќе ни биде за долго време важно. Велам, помош има, враче, да побараме помош. Не заборавете, побарајте план од вашите доктори. План. Не влези, излези, не земате оган. Станува збор за вашиот живот. И работи што ви се на вас суперфицијални и неважни, пополека не тепаат секој ден и ни го скратуваат векот во живењето. Ама не само тоа, радост од животот ни ја земат, браќе. Е сега позитивно вака нешто да речи, а те знамувам јас тебе, братче, младо моје, братче, младо момче, една од твоите убави песни, ама ќе одбериш една во која што има радост. Не вака како што има медицина, глава боли, кичва боли, не е добро, не спијам, спијам, туку нешто со радост што има во него. Така?
Со радост, јас имам, пејам секакви песни за љубомора, и за љубов, и за радост, и за тага, секакви имам, 25-6 песни имам.
Ајде, браќо, јас знам, не знам која да одворам, која ти кажам, имаш прекрасни песни, многу водни што ги имам слушано, често ми се допаѓаат многу, ама на тебе оставам, текоја тебе што ти допаѓа така како мерак што ти е на душата, бока што има така позитивни мака на сочување, да и слушаме таа. Важи, поздрав од мене, браќе, до сите твои слушатели и добро вечер и добро спиење и добро будење. Да се слушнеме кога Господ ќе ни даде можност.
И пријателов мој да не се будит повеќе во 4 сато, туку кај 7 сато, да?
Слушај, нека си оди кај докторот, ти ветувам јас дека постои можност, треба некој работи да се направат некакви тестови, не така суперфицијално, не така брзо. Не онека како јас што ви зборувам брзо, туку спокојно. Докторот умее и те како да застане на вашата страна, и со помош на Бог, со неколку испитувања, може би често се решува тоа само со муабет, со разговор, со една добра, позитивна комуникација со пациентот, некои работи кои што сметат можат да се отстранат или нивното влијание да се намали и на тој начин да се успокоиме, да живееме поравно. Ама ако ни треба некаква помош, ни треба некој лек, ни треба некоја машинче нешто или ни треба нешто друго да промениме во нашата структура во живењето и во нашата ретина, и тоа треба да го направиме. И све за наше добро, све за наше здравје, само така може да се сретнеме некаде на улица после 20-30-40 години, браче, да не види, беше тука, па нема, не знаеме што се случи, се беше добро, докторе, аве никогаш не ошол на доктор и другиот ден го најдава во 6 сато починал, така?
Така, има полно случај, точно, точно, или на спијање.
Затоа ви кажамо ти, нивото на тој злогласен хормон, кортизол и адреналин, се креваат наутро и го креваат притисокот. Те предизвика многу проблеми што ви кажувам, да не ве оптеретам се за тоа, тоа има многу да се зборува за сето тоа. Важно, побарајте помош, не се борете самите во магла или ако сте во некоја и во некоја ситуација да не ви е познато што се случува, прашајте, братче, чукнете, прашајте, ќе ви биде отворено и ќе ви биде одговорено.
Така е.
Поздрав од мене. Господ со сите со вас, ти благодарам за можноста, браче.
Ти благодарам, браче, за допринесот на Радио Македонски глас. Ти посакувам пријатна вечер и со Божја волја, како што велиме следниот петок, овде, отприлика во исто време, се слушаме на Радио Македонски глас. Пријатно и до слушање.
Амин. Поздрав.
Поздрав. Во продолжение, почитувани слушатели, ќе ослушнеме Методија Млади од Методија Столески. Заспала мома, преспала. Ajde, Metodija, mlado momče. Prekrasen glas Metodija Stoleski mladiju, ti je vam Lambe Alabakovski, zapejte si tangeli. Znajte, ova pesna je peše Goce Nikolovski, no Еве ја пее из и Ламбе Алабаковска. Ајде Ламбе да го слушаме како пее.
Stop.
Следува и моја песна Доме мој. Ево, специјално за господинот Вело Грујовски. Ете така, ова беше специјална желба за господинот Вело Грујовски. Ќе продолжиме со секако со убави песни и ќе слушниме Од групата Маестро, една наша, ајде една наша да си запееме, како што вели мене една наша да си запееме. Па ајде да слушнеме ова песка.
Знаете, после лошо добро иде, но утре што ќе биде? Не знае никој, тркало е се, те не срекен утре даже, овој свет е лажен, па да запеме. Една наша, полни брате чаша, и да залеме. Со добро вино, да ми биде вино. После лошо добро иде, но утре што ќе биде? Не знае никој, тркало е се, мене срекен утре даже, овој свет е лажен, па да запееме. Една наша, полни брате чаша, и да залеме. Со добро вино, да ни биде вино.
Почитувани слушатели, е време за христијанската програма, а за христијанската програма овој пат ќе се погрижи доктор професор Тихомир Стојановски директно од Македонија. Па Тихо, да ти посакам добро утро во Македонија и добро ни дојде на Радио Македонски глас.
Добро утро во Македонија, добар ден во Австралија, да сме живи здрави. Да не раздени Исусовата љубов, звездата Деница Исусова да се раздени во нас, во нашите срца.
Амин.
Ние знаеме, познато е дека Исус вели, татко на лагата е сатаната. И луѓето природно си подлажуваат. Кога ќе почнете вака да размислувате во Исус, кога ќе останете во мирот Исусов, гледате дека тие си лажат, природно име. Одиме Колосијаните 3:9-10. Не лажете се еден со друг, откако веќе го соблековте стариот човек. Ете, зборува за соблекување на стар човек, со неговите дела си подлажува, нели, и се облековте во новиот човек, кој се обновува во познанието. Што значи да го познаеш Исус, да го љубиш според образот на својот создател? И ние имаме образ Божи, нели? Образ Божи кој треба да... Само музика да ќе пречи, после одиме пречи. Колосијаните 3:9-10. Значи, да не се лажеме еден со друг. Треба да му ја кажеш вистината на соговорникот. Вистината. А која е вистината? Која е вистината? Вистината е Исус. Треба да му кажеш за Исус. Во друг препев се вели, немојте да лажете, вие веќе ја соблековте и отфрливте вашата стара природа со неизините навики. Та наместо неа облековте нова природа која постојано се обновува. Ова е христијанство, значи ти треба да се промениш. Колку што подобро го запознавате, се мисли на Исус, запознаваме, се сродуваме, се сближуваме, стануваме еден дух, едно тело со Христос, кој создаде нова природа во вас. Значи, пазете, зборува за нова природа. Исусова природа, стара и нова природа, телесен човек и духовен. Паднат, ѓаволски, грешен и Исусов. Значи, зборува за обнова во познанието на Христос. Да го познаеш Исус, да се разбудиш, да се препознаеш, да дадеш место во срцето, да го возлюбиш, да му се предадеш, да се препуштиш во љубовта, да му дозволиш, како што вели апостол Павле во Тимотеј, да те направи силен, да му се предадеш, препуштиш во љубовта. Имаме сега образ на создател, татко, татко на сите, отец на духовите. Имаме духовна изворна природа и отфрлање на стариот човек, на старата природа, кога Исус ги исцелуваше, им кажуваше, оди и не греши повеќе, за да не те снајде уште нешто полошо. Значи, новата природа се обновува во Исус, во нас, внатре, во срцето, и не е само ова поезија и теорија. Треба да му дозволиш вистински да живее Исус. Да бидеш свесен дека Той те гледа и мери твоите постапки. Дали постапуваш заедно со Него или си тераш по свое? И така, ако вие со Христа умревте за световните стихии. И ова е реално. Зошто тогаш се препирате како уште да живеете во светот? Колосијаните 2:20. По тоа треба да се познаат Христовите луѓе. Тие се миротворци. Миротворци. Световни стихи и демонско водство, духот на овој паднат свет е лажење, изнасилување, кавги, непростување. Друг препев. Вие умревте со Христос и ослободени сте од начинот на кој живеат световните луѓе. Значи, треба да сме ослободени од прангите на гревот. Зошто тогаш дозволувате да ви наметнуваат догми? Вака постапувај, така прави. Што се смееш, што не смееш во овој телесен свет? Телесна вера, религија. Ние зборуваме за живеење во Исус. Не е ова религија. Нели? Нели му се поклонуваме на Исус во дух? Му го даваш... срцето да те води во дух и вистина, не во тело. Во вистина, вистината е Исус, а ние овде имаме некои наши традиции кои си ги раскажуваме. Например, раскажувам од македонска народна култура во православието. Ете, Свети Јован и дал дете ми, вели. И му дава Јован на детето. На детето име, па се ние каме, кој воскресна, Јован ли воскресна? Кој дава живот, здив и се? Јован ли дава? Ние немаме ништо против светиите што работеле за Исус, но славата е Негова, па во молитвата. Јован ме пишано дека е најмал во царството Божјо, а најголем на земјата роден од жена. Пак доаѓаме, кој раѓа? Он не роди, пишано е преку словото на вистината во Јаков. Знаете, ние да разбираме дека духовно е родено, телото без дух е мртво. Телото ништо не помага, духот дава живот. Дали живееме со и во Исус или си живеам по себе, по некои своји навики, традиции? Нели? Одиме уште еден цитат, Колосијаните 2.22. Уредби и учења наметнати од луѓе, канони, норми, а се однесуваат на распадливи нешта, на работи што ги употребуваме. Ние треба духовно да се сосредоточиме, да не се занимаваме со телесни обреди. Телесното не помага ништо. Битно е духовна врска со Исус. Неле, и сега ти имаш Свето Писмо, ти оставил порака, а ти се повикуваш на некои други книги, например, па тоа е непокорност, имаме делата на телото се блуд, значи се живееш ти како што сакаш, нечистотија, свињата се враќа во калта, песот на блудницата и непокорност. Ти не го почитуваш словото, не му дозволуваш да остане во тебе. Ти се занимаваш со некои отци, со канони. Нели? Сите тие се определени на пропаѓање, цитат, кога се управуваат според човечки заповеди и учења. И телесно, земно, паднато, бесплодно, делумно христијанство. Ние зборуваме за вистински, ти мораш да го почитуваш словото, тој ти оставил порака, а ти си тераш по некоја твоја традиција. Еве уште за човечкото сатанско и за Исусовото духовното, 23-тиот стих. Тие имаат самовидна мудрост, видете сега, во своеволно благочестие. Своеволно овој препев, а во смирено мудреноста и во нештедењето на телото, тие никако не се грижат освен за наситување на телото. И ние телесно размислуваме. Обрнете внимание, видна мудрост. Мудроста е во него. Ако некому му недостасува мудрост, нека е бара од Исуса, од Таткото, од Бога. Мудроста е во Отецот, не е во нас. Своје волно благочестие, со своја волја. Нели Исус во молитвата вели дека волјата е негова, нека биде волјата твоја. А ние треба како Исус да постапуваме, не според некои правила земни. Ти си правиш по своја волја и велиш дека си христијанин. Друг препев. Иако на прв поглед се чини мудро да се придржуваме до тие правила, како се прави, што се прави, бидејќи повикуваат на побожност, понизност и строгост спрема телото, со нив не можат да се победат грешните страсти. Колосијаните 2.23. Не можеш со обредни телесни ги победиш старата природа. Само ако му дозволиш духот вистински да се насели во тебе. Тој ти дава сила. Тој ќе ти даде сила да се спротиставиш, да кажеш не за сатаната и смртта. На прв поглед тие правила повикуваат на побожност, понизност, строгост према телото. Но во чие име? За кого? Кому му се поклонувам? Чии правила извршувам? Не, ние зборуваме за Свето Писмо. Писмото кое е живот, кое е дух, кое те оживува, те оживотворува. Нели? А ако не го почитуваш ти Писмото и си тераш по традиции, кои, например, во македонската обредна народна култура, тие традиции од неолитото и од антиката се влесени во православијето како обреди и само се препокриваат. Дали живеам со Христос во еден дух, едно тело? И пак ја дојдеме една наша пријателка, Свети Јован му дал дете, се поклонува и го слави Свети Јован наместо Исус. И видите, не треба многу да размислиш дека он дава живот с див и се славата е негова. Тој само некој слуга, например, сега ако ние се молиме за некоја жена или ако ја даде ја услиши молитвата Таткото Небесен Исус и да вели Петко и Тихо и дадоа деца. Не, тој дава живот с див и се. Нели? И сега, име на секое име, тоа е Исус за слава, таа е славата негова. И ти кога славиш други, правиш идолопоклонство. Деца, пазете се од идолите, нели? Познат стих. Кој ќе треба да се плати гревот преди Свети Дух не се простува ни на овој, ни на оној свет. Знаеш за Бог, ама си тераш по свое. Друга е кога не знаеш, а кога знаете и гледате им дика гревот ви останува, и што можеш да му кажеш? Исус да те укори, прости им, татко, не знаат што прават. Нели, беге од мене Сатано во името Исусо, не велиш во името Јованово? Исус дава се, тој дава, се преку него се држи, се е од него и за него создадено. Ја само можам да кажам за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, кога славиш некој друг, ти немаш дух, не можеш да разбереш, зашто тој вели, кога духот ќе дојде мене, ќе ме прослави Исус, ќе вика татко, и никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Свети Дух, тоа се некои наши обредни традиции, и затоа немаш ти сила да кажеш не за сатаната, не за гревот, да ја победиш грешната природа, со телесни обреди, верување, мудрувања, не се победува. Само со вистинско заедништо во Господ Исус Христос, духот те води, ти можеш да издржиш се. Се можам со Исуса Христа, кој ми дава сила, кој ме крепи. Ете, тоа е слезено сега за овој пат. Да сте благословени во љубовта Исусова, да повикате вистински кој Господ Исус Христос да дојде во вашите срца, кој ќе го повика моето име. Ќе биде спасен. Тоа име е Господ Исус Христос. Те сакаме, Господ Исусе Христе. Ти благодариме што не поврзуваш во Твојата љубов. Амин до Царството Божио. Амин.
Ти благодарам, Тихо. Имај си убав ден во Македонија. Ево сега веќе Мартов се приближува веќе пролет и така натака. Се надевам дека имате и таму убаво време како ние што имаме овде во Австралија.
Па да, само ноките се студени, но преку ден сонцето. Не грее ли сонцето врсите, нели? Грее врсите нас и не грее. Те сакаме Господ Исусе Христе.
Амин. Ти благодарам многу за учеството на Радио Македонски глас, за твојот допринос, за Христовите зборови упатени преку Светото Писмо до нас. Биди благословен и овој ден нека ти биде благословен.
Амин, и вие да сте благословени, Македонија, Австралија, да бидеме миротворци и мирот Исусов да дојде во секое срце.
Амин.
Амин.
Почитувани слушатели, еве само да кажам дека хуманитарната гала вечер 15 годишен јубилеј. Хуманитарна гала вечер 15 годишен јубилеј. Основана е во 2011 година Австралиско-македонската хуманитарна асоцијација Свети Архангел Гаврил, им помага на поединци и семејства кои се соочуваат со тешкоти. Во изминатите 15 години со помош на македонската заедница собравме повеќе од 680 илјади долари за лица на кои им беше потребна медицинска или социјална помош. Остануваме посветени на транспорт, на транспарентноста и секогаш јавно објавуваме докази за исплатените средства по секоја хуманитарна акција. Придружете ни се да прославиме 15 години единство и хуманитарна работа. Тоа е во петок на 17 април 2026 година во 7 часот навечер во Делтон Хеос 223 Белграф Експлайн Силванија Вота. Силва Вота, знаете каде се овај Силванија Вотер, Делтон Хеос го знаете, почитувани, стално многу прати правиме таму тие хуманитарни вечери Архангел Гаврил. Ке имаме и фолклор, тоа ќе биде и Линден. А за група кој ќе свири, ќе ви кажеме нахрано и ќе дојдат многу политичари на ова вечер, затоа што правиме 15 години јубилеј. Возрастни платја $150, значи комплет е со вечера, со пијалоци, знаете сите работи, тоа е во таа цена, и се разбира дека од тие пари одат и за помош за Македонија. Возрастните 150, деца по 12 години 75, донациите се целосно даночно ослободени. Контактирајте го Владко Неделковски на 0416107967 или било кој член од нашата асоцијација. Еве, тоа се случува после Великден, значи во петок на 17 април во Делтон Хеос во 7 часот навечер. Побарајте го Владко Неделковски на 0416107967. И уште едно имаме сообщение важно, кое што треба да го прочитаме и кажиме. Ајде да видиме како гласи. Тоа е новата театарска продукција. Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј за македонската заедница ја припреми најновата драмска продукција, комедијата Клеопатра од село Кравари, од Душан Ристевски во режија на Душан Ристевски. Улогите ги толкуваат Гордана Милошевска, Самуил Митревски, Васко Србиновски, Марија Александрова, Марика Стојанова, Рок Јордан Трпковски, Иван Конески, Данијел Најдовски и Рубин Нешковски. Клеопатра од село Кравари е динамична, оригинална театарска изведба, комедија, подготвена со голем ентузијазам за врвни актери од Сиднеј и Волонгон. Цената е $25 за возрастни и 20 за студенти и пензионери. Со картите можете да се снабдите на влезот пред представите или за резервации и повеќе информација вете се на 042523-1335 или на имейл dushan@macedon.com. И сега да кажеме дека тоа ќе се одржи во Рокдел, во Македонскиот културен центар Илинден на 65 Ралвај стрит Рокдел на 8 мај, петок во 7 часот и на 9 мај, сабота во 7 часот. Волонгон, се извинувам, Бенкстаун, Бенкстаун Полиш Клаб на 11 и Стерас Бенкстаун на 10 мај, недела во 2 часот. За Волонгон мислам дека нема потреба, ли ќе кажам, ево, Croatian Catholic Center, 7 до 9 Белвиу Род Фиктри. На 16 мај сабота во 1 часот и на 16 мај сабота во 7 часот. Значи во исти ден ќе биде, за да не се преместува два пати од Сине и да доаѓаат глумците. Затоа во истиот ден, значи во на 16 мај сабота во 1 часот и втора представа во 7 часот. И овде ќе го поздравиме Чичко Бил Евтимовски. Чичко Бил, уживај со твојата омилена песна Си заљуби Джефа. Специјална желба за Чичко Бил Евтимовски.
See?
Почитувани слушатели, еве тоа беше значи специјалната желба за Чичко Бил Ефтимовски од Прилеп. Кога зборувам од Прилеп, еве нов прилепчанец на телефонската линија, господинот Киро Здравески. Киро Здравески, знаете дека беше на Супер Радио овде пред така отприлика една година и фино ни објасна дека многу го сака спортот. Киро Здравески, да ви кажам информација дека негде 75 години, меѓутоа активен во спортот, поточно речено 7-ми ден црн појас по джудо. Кире, че добре ни дојде на Радио Македонски глас.
Добро ве, најдов и ви посакувам убав ден на сите македонци таму Рокдајл, па цела Австралија.
Така, ние сме навечер, таму е ден кај вас, Кирче, се заборави дека овде ноќе. Добро, како било?
Ми се меша ве месте.
Ајде, кажи ни сеа, што се случуваше синоќа во Штип беше, ми се чини.
Да, во Штип, после 30 години се обнови джудо клубо Гладиатор. Значи, 30 години источниот дел на Македонија, посебно во Штип, немаше джудо. И затоа вчера бевме поканети на свечено отворање и почнување со работа на джудо клубо Гладиатор. Значи, задоволството беше големо од една единствена причина за заживување на джудо и проширување на повеќе клубови и развој на джудото во Македонија.
Прекрасно.
Тоа значи да сите млади дечина да ги оттргнеме од телефоните и пороците во светот што се случува, да се развива психички и физички, да ги воспитуваме во правец, да се почитува себе си и сите околу нив.
Така е.
Значи, послуто беше големо. Присуство имаше од Прилеп три клуба, од Ресен, од Скопје, Битола. Значи, интересот е голем и стварно не може да се опиши тоа задоволство вчера што се случуваше во Штип. И се надеваме дека ќе почни, ова му е и една провокација на сите други градови во Источна Македонија да почне да го практикува джудото и децата да ги прибера во спортските сали.
Така ќе биде најубаво. Добро рече. Уместо улицата да ги воспитува и телефоните, подобро е малу физички активности. Добро е во ова време незгодно некако да се човек одбрани, да знае да си се одбрани ако биде нападнат. Тоа е прекрасно, не?
Не, прво ние во еден смисол не ги учиме за се брана од некои насилници. Насилниците сами се одбива, така да речем, од таквите личности. Насоката ни е само да се развива
така
и психички, и физички.
Точно.
Затоа што во Македонија веќе на многу подобар развој се движи джудото. Прошлото лето, од кога се врати од Австралија, се одржа Европски куп, се одржа Олимпијада, се одржа Европско јуниорско првенство, значи многу настани имаше. И ова година исто ќе се случува во Скопје, ќе има Европски куп, значи развој на джудото во Македонија е на високо ниво.
Одлично. Кирче, 75 ги имаш.
75. Епа, рачуна од 51 навак.
Да си здрав и жив, Господ, и дај здравје.
Ова... да се завиши.
На овие години вака не умурно да работиш на секаде со спортот, тоа е на вистина Божји дар што ти дал добро здравје. Како што рече, добра така, мисла така. Со вежбањето, добра мисла се развива мислата и така натака.
Па секој што треба се размислува позитивно.
Така.
Негативните мисли на неарно, да.
И суша коските. Вели Господ во Светото Писмо, ги суши коските, вели, негативното.
Да, да.
Така, вели.
Да.
Позитивно.
И кога бев кај вас на емисија, кажав, здравието е само во спорто.
Така е, спорто, да, да.
И тато се вика, себе си да се почитуваш и сите ќе те почитува околу тебе.
Така е, така е, така е. Ке се сложам.
И само со позитивни мисли.
Ете да, еве почитувани слушатели, каква порака Кире ни дава од Прилеп. Позитивна мисла, секој пат велам треба да имаме. Што иде?
Да, еве ќе кажам и очудо клубо Сејшен, кај шо сум ја член, се одржа две државни првенства.
Така.
На второ, на првото освоивме 16 медали, а на второто само 21 медаља.
Само 21.
Значи, само 21 медаља. Што значи, интересот е голем за успеси и сега следно државно ние на 29 март.
Така.
Се надевам и од тука ќе се вратаме со позитивни успеси.
Добро, вие сите награди 21 сте и собрали на еден турнир, како?
Абе, се надевавме на 26, ама ете, 21 излезе.
А, имаш и поерба под вас, а?
Не, тешко да не стаса.
Тешко, а? Значи,
тешко.
Вие сте, вие сте најнапредни во Прилеп или како?
Па, можам да кажам слободно дека дудо клубо Сејше е најбројен во Македонија во членство.
Колку имате?
Имаме три сали, салите веќе не збира од членови. Премногу имаме.
Премногу.
И ние како клуб нема себичност. Не гледаме ни национално никако. За сите се отворени, вратите во джудо клубот Сејшен. Има од роми, има од босанци, има и дури и црнче имаме. Сеја член.
Од кај се најде тоа црнче? Од кај дојде?
А тука во Прилепов со родители. Знаеш како што се случува и кај вас бракоите. Значи, не се гледа ништо тоа. Само да се развива децата.
Така, така, така.
И како клуб сме најнапредни.
Така, така. Веќе има, да, од Африка има веќе некои бракови склопено. И си живе
тоа. Има,
има. Да. Луѓе сме. Да, да. Луѓе сме, Кирче, сите сме луѓе. Зашто?
Јасно, јасно, јасно. Не треба се гледа
не.
Ни по не. Раса, ни по вера, ни не знам како.
Да.
Сите се со крв.
Така.
Само тој што се вика муслиман, овој се вика православен, другиго католик.
Да.
Секој Господи поделил така.
Така е. Така е, амин. Така
е. Фактички сите во исто веруваме.
Така е, така е, така е. Знаеш, кој ќе се најде име на мајка, велиме, ов, Господе, кај си?
Да, да, точно така.
Сите така велиме. Така е, не треба да гледаме кој е.
И како. Можам и друго да кажам за мојот клуб Сејшен, дека сме, имаме кадар најмногу во Македонија, од тренери, од суди, се што е потребно. Се. Значи, му става на секој шанса, на секој член да се пронајде онам кај што мисли дека може да се развива.
А од колку години примате вака деца?
Имаме и од 4 години деца.
Толку мерак.
И староста не е ограничена на така.
Не, не, сигурно.
Пошто јас сум во Македонија еден од највозрасните уште што тренирам и што се надпреварувам.
Уште се надпреваруваш, јас мислам само тренер.
Да, да. И се надпреварувам.
А,
дали... Имам освоено три балкански првак, вице првак на Балкану и државен prvak na Makedoniji.
A, čestitki. A sada da te prašam, sedmi den crn pojas, to je najvisokata stapka ili ima i osmi i deveti?
Ne, najvisok je deseti.
Deseti, tako znam ja.
Ne, graničata.
Ama ne sakaš dodić na tak, a? Dosta je.
Ne, tije se dodeluva pretežno na ličnosti zaradi promocija i razvoja na judoto. Na jedan način te nagraduva.
Aha, te
ne. Tije što prata, to je to rabotenje v judoto.
A, tako odi to, znači, kako poeni se sobira na sekogu i koja ke dojde do nekoj poeni,
poznači. Ne, tako, vo toj smisla.
Vo toj smisla. Ne, pa ajde ti posakame i ti do deseti da stigniš.
Daj Bože, samo zdravije.
Zdravije, zdravije.
Prvo zdravije.
Tako je, tako je, tako je, tako je. Evo, da ti kažem pravo, mnogo sam rado se novo što kaže, baš mi isprati poraka na Messenger i gledav baš što se slučiva i rekov, se ja moram da te baram.
Od nastavno ti objeti, pošto da. Ne možem me sluči da se slučim, da te uključev.
Tako je, tako je.
Zato ti objeti će ti ispratam slučuvajna vo što se slučuvaše vo Štipa.
Ама видиш, аз помангу под тебе, па те поваром на телефон за нашите слушатели, да кажеш.
Да, ясно.
И наши...
Она ще го разговаравме.
Да.
Да ми состоя ржедбата и да се формира един македонски джудо клуб.
Овде во Сиднеј.
Македончинат. Тука кај вас, дали во Рогдон или во Ливерпул.
Разговараше ти овде кога беше со некого? За таква иницијатива?
Да. Да, разговарав со тој Кирил Зајковски,
ага.
Оливер Пулфорер.
Так.
Разговарав од Рокдаил и со... Исто тој е прилепчанец, има джиу-джица и джудо.
Так.
Со многу души разговарав со Димески во Сидне... советник на Советот на Сидни и Петер советник во Ливерпул.
А, Петер, да, 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 Петер.
Тој е битолчанец.
Да, Петер, го знаеме, да, да. Беше и градоначалник на Ливерпул, беше.
Неко време бил, да.
Беше пред 5-6 години, така се сетјам нешто.
Па се надевам дека...
Ристевски.
Ето ќе направи.
Да, Петер Ристевски, да, Пидар Ристевски.
Да.
Така, да. Тој може да помогне во тоа. Добар е.
Се надевам, имав средби повеќе со джудисти, со еден бивши европски првак таму во Сидни. После 50 години се сретнавме.
Аха.
И со него се видов, те видов со еден скопјанец. Има клуб ММФ, ама и джудо практикува и джиу-джица. Тој е во Ливерпул.
Така.
И така, се надевам дека нешто...
Се уште сте во контакт? Се уште сте во контакт?
Контактирам.
Добре.
Контактирам.
Добре, добре. Штом контактирате, ќе се средат работите. Треба малу време, може да помине, али ќе дојди се на место.
Се надевам, се надевам. Пошто се македонци од тука и селени од кај на стану, се надевам ќе помогне да се развива и да ја оствариме она идеја што се за средби, па надпревари и така. Пошто ние сме, да кажам, сиромашна држава, визе ли во сусед, барем таквите да дојда во Прилеп да не посета, еве и ова година нашиот турнир е во чест на 11 октомври, традиционален меѓународен турнир, еден од најаките турнири во джудо во Македонија што се одржува. Прошлата година имавме и од Англија, и од Шкотска, од Словачка, од Грузија. Значи, јак турнир е, до 400 души се учесници и тој ни е капацитето.
400.
Wow. Да. И се надевам и ова година че имаме гости. Иначе секоја година на нашиот турнир не удостојува мој пријател и светски првац и европски првак и ни се почесни гости на нашиот турнир.
Секоја чест, борбен си. И остани така, цврст, позитивен и добар.
Па тука е само успехот.
Така, Кирче, кажи се, наши, ева, на крај сме уште само за една песна, имаме време, ни завршува програмава. Кажи сега ти, која ти е желбата да ги поздравиш од прилеп нашите слушатели ове? Која ти е најумилена песна?
Ајде, ка вие послушајте патриоти.
Послушајте патриоти. Е, одма се ќе побарам ја на YouTube и ќе најдиме. И одма ќе оди. Ете така, послушајте, еве, послушајте патриоти. Послушајте патриоти, одма ќе оди оваа песна. И овде, почитувани слушатели, јас и мојот пријател Кирче од Прилеп ве поздравуваме, ви посакуваме пријатна вечер. Се слушаме следниот петок на исто место, во исто време од 6:30 часот. Од 6 часот се до 8 часот се извинувам. Па бидете дел од македонската радиопрограма Радио Македонски глас. Кире, изволи и поздрави ги нашите слушатели.
Ве поздравувам и Господ да ве чува сите здравје да имате.
И да ни дојте летово во Прилеп да огледате турниров. Така?
То обавезна покана имате.
Е, така. Послушајте патриоти.
Радевам те ме удостоја сите мои пријатели ова лето да ми биде и гости во Прилеп.
Па, би требало сите што ќе дојдат, доаѓат во Прилеп, прво на Скара доаѓат, велат, најубава Скара има Прилеп.
Нема подобра.
Ете така, и за Скара има што да видат во Прилеп. Се се случува така, нешто.
Точно, точно, точно.
И пивото таму, пиво фест, што нема во Прилеп, се има.
Крали Марко, крали Марко.
Абе, центар на Македонија, срце на Македонија, мора да има, да. Кирче, уште наш поздрав и до тебе, поздрав и до нашите слушатели. Еве, одиме со ова песна, како што рече, послушајте патриоти. Најува песна Кирче ни одбра, почитуване, еве, со ова песна ве поздравуваме. И да го посетите турнирот во Прилеп, се ако ќе одите. Кога беше уште наш? Јуни?
11 октомври.
11 октомври, почитуване. А, тамам, ќе си направите ајвари, ќе си соберите ореви, костени сите работи, ќе си соберите зимници, ќе си направите и еве го турнирот стига. Хајде.
И гости ќе ни бидат.
Гости ќе бидем, еве, све направено, јајбари, све собрано. Е, послушајте патриоти.